Ви слухаєте подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багліка. Ми говоримо з експертом Українського інституту майбутнього, колишнім співробітником Служби безпеки України Іваном Ступаком. Це розмова про минулий тиждень активних подій і бойових дій на території Білгородської області. Що це все означає? Як пишуть дуже багато коментаторів у соцмережах, дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Чи стало більш зрозуміло за останній тиждень, що різні підрозділи, які складаються з російських антипутінських добровольців, намагаються зробити таким чином не тільки на Білгородщині, там на території Курської області ще щось відбувалося і в цілому в прикордонній зоні?
Так, зрозуміло питання. Дивіться, і ситуація стала вже більш зрозуміла в порівнянні з першим проходом цього РДК на територію Російської Федерації. Тепер довше ці рейди тривають, їх треба називати саме рейди, тривають довше по часу, не декілька годин, а вже більш ніж добу, це важливо розуміти. Ці рейди спричиняють потоки міграції, мігрантів Російської Федерації, поки що внутрішньої міграції, вони змушені залишати свої місця, вони змушені писати численні такі дописи, там наша Шебєкіна пропала, там в такому ключі. Це тільки початок. Це Шебєкіна, це не єдине місто, у якого буде така доля. Головний задум, в принципі, не таємниця, всі там наші громадяни бачать, російське керівництво бачить для от цих рейдів. Відволікти увагу росіян, змусити російське військове командування забрати з території окупованих регіонів України частину своїх військ, південь, схід, забрати техніку, забрати людей і перетягнути, я називаю, на материкову частину Російської Федерації ці війська для того, щоб закрити прогалини там Білгородська, Курська, Брянська області, щоб таких рейдів подалі не було. Але тут такий цукцванг, тобто коли кожен наступний крок погіршує становище Російської Федерації. Якщо вони зроблять це, то вони, в принципі, підіграють українцям, росіян, так, що заберуть свої війська, і там, де заберуть війська, там українці ударять контрнаступом. В Кремлі це чудово розуміють. З іншої сторони, залишати все так, як є, от нічого не робити, десь намагатися такими невеличкими силами, бомбардувальниками вибивати РДК, це там до пори до времени, але на тривалу перспективу це не буде працювати. Ось зараз в Кремлі вирішують, що робити далі.
Як довго можна вирішувати? Це теж цікаве питання. Ви сказали, що Шебекіно не єдина географічна точка, яка фігуруватиме в подібних новинах. Я так розумію, що зсередини Російської Федерації на Кремль наростатиме певний тиск у зв'язку з тим, що такі речі і далі відбуваються, а Кремль нібито нічого не робить.
Да, дивіться, цей накал, цей тиск, він з'явився от сьогодні зранку з іншої сторони, зі сторони Пригожина. Він і тут вирішив ставити свою пітерню в цю історію. Він сказав, що ми не будемо взагалі запитувати російську Міноборони, що нам робити, ми самі підемо захищати Білгородську область від проривів з боку з боку України. Тобто, якщо там каже, якщо Міноборони там за короткий проміжок часу не вирішить це питання, ми самі візьмемо зброю, техніку і поїдемо захищати там свою територію. Тобто це ще плюс одна така точка, локація напруги між Пригожиним, між Міністерством оборони, між усіма силовиками. Тобто Пригожин показує, що він і тут буде вирішувати, що буде робити, не звертаючи увагу ані на позицію там великих генералів з великими лампасами, з великими зірками, там зірками героя на погонах, зірки. Тобто йому байдуже на це. Тобто ще велике буде протистояння. По-друге, протистояння по лінії, не протистояння, а напруга. Мігранти, біженці. Біженці біжуть тепер до Білгородщини, вони втікають. Сьогодні зранку з'явилося відео, як з одного з, швидше за все, білгородський, там студентів просто виселяють з гуртожитку і кажуть до побачення, чао-какао, тут тепер будуть проживати біженці з Шебекіна та інших прикордонних регіонів. Тобто ситуація поступово напружується для росіян.
Наскільки співмірні тут, я не знаю, ми можемо говорити про те, що Росії є чим відбивати такі атаки, якщо не виводити підрозділи з лінії фронту в Україні?
Так, от тепер для них є таке роздоріжжя, да? Для цього треба що робити? Забирати, можливо, резерви, які є на, ну ще раз так називаю, материковій частині РФ, які передбачалося використовувати під час українського контрнаступу. Тобто вони сидять десь в засаді, чекають на український контрнаступ і потім використовуються як там пожежна команда. Тобто використати ці резерви, раз. По-друге, десь з віддалених регіонів Російської Федерації, десь Середньої Азії, там військові частини, які стоять, наприклад, поблизу з Казахстану, наприклад, десь Владивосток, от звідти десь забирати, але вони і так вже забрали по максимуму, що там ті регіони, вони вже майже оголені, і тут я перепрошую, таке враження, що треба знімати їм штани і труси, і там нічого не залишається. Я розумію, це для них теж таке роздоріжжя, треба щось вирішувати. Поки що вони закривають ці дірки частково строковиками. Там Кадиров щось проголосився, що він теж піде захищати ту частину території. Зараз вони стримуючи кидають в це горнилово спецпризначенців російських, це Альфа, спецпідрозділ ФСБ, він контртерористичний. І авіацію, звісно, фронтова авіація, вони авіацію просто гатять по своїх містах. Тобто для них набагато простіше один раз кинути бомбу на будинок, аніж запускати туди певну кількість людей, щоб вони ходили, перевіряли кожен під'їзд, кожен поверх, кожну квартиру, проще зруйнувати і сказати, це не ми, це українці, це бандерівці все зробили.
Читала минулого тижня, до речі, такі деталі, що нібито туди в район, де тривають бойові дії, довкола Шебекіно не пропустили російських воєнних кореспондентів, оскільки, ну, очевидно, для них не було методичок на той момент, їм не хотіли показувати реальний стан справ.
Да, я думаю, що так. Дивіться, в Росії от зараз по якому ще такому моменту проходить шок і трепет мародерства. Вони в шоці від того, що там відбувається мародерство. Розбили магазин, витягнули побутову техніку, там телефони, там, ну, є відео, там, коли зайшли в квартиру, витягнули там гроші, забрали майно. Вони в шоці. Як так? Це ж наші громадяни, це ж ми ж скрепи духовні. А як так? Тобто це для них таке відкриття. Я розумію, що для них, ну, це просто такий удар нижче пояса, навіть не сам прохід цих РДК, а от мародерство. Вони ніколи не могли собі повірити, що ми не можемо такого робити, це укропи можуть робити. А тут тільки вони це роблять, да? Там на своїй же території, свої ж і крадуть. Тобто це шок дійсно.
І одна справа для пропагандистів брехати про те, що відбувається десь там далеко в Україні, а геть інша справа – це брехні про те, що відбувається в зоні бойових дій на території твоєї власної країни.
Абсолютно вірно. Тут, по-перше, ну, методички, ви кажете, ну, не підвезли на цей випадок. Звісно, набагато простіше брехати, коли місце там, ну, подія відбувається десь там за там 500 кілометрів від тебе. Хто там перевірить? Ти можеш сказати все, що завгодно, посилаючись на там якісь свої джерела, ти що знаєш. А тут, по-перше, це вже близько. Це територія РФ. Це раз. По-друге, особисто боляче. Я думаю, ви теж бачили, як цей Соловйов, в нього взагалі такий грустний Соловйов, таке обличчя, він як так, красивий город наш. Тобто, ну, для нього це теж був шок і трепет, незрозуміло, така і образа велика, і нерозуміння, що відбувається. А по-третє, якщо брехати, то занадто велика кількість людей в цій території проживає, які можуть
спростувати.
Звісно, сказати там, дядя Володя, ти брешеш, ти кажеш неправду. Тобто і незручно буде. Тут, ну, дивіться, за 9 років, ну, всі звикли, що там десь з території України щось приходить, якась там діч, а на території Росії все добре, все цвіте, скрепи, да, родителі, ну, там, немає там родитель 1, родитель 2, все хорошо, а тут тепер війна прийшла до них. Тобто зараз от те, що відбувається в Шебекіно, це те, що було в Донецькій області зразка десь літо 2014-го, можливо, десь початок там вересня 2014 року. Тобто все тільки починається.
Цей хаос, який існує довкола висвітлення ситуації, реакцію на ситуацію, Росія рано чи пізно його подолає. Та? Як ви згадували, є кілька варіантів. Це або відводити підрозділи з території зони бойових дій в Україні, або підводити резерви. Так. Або, я не знаю, третій варіант – нічого не робити, але тоді буде тільки гірше. Як думаєте, все ж таки, що ж вони оберуть?
Ну, я думаю, дивіться, от по військах, ну, це дійсно, це, ну, забрати війська з території України, це таке більш, ну, перше, що приходить в голову. Давайте заберемо, там, наприклад, з Херсонської області щось, там, не знаю, там, якийсь полк, бригаду, там, техніку, але треба забирати багато. Тобто не вийде забрати, там, не знаю, там, 10 танків і, там, 10 тисяч людей. Тобто треба забирати багато. Той кордон, який межує оце, він прикордонна територія, яка ще не є прифронтовою з Російською Федерацією, близько 700 кілометрів. Це дуже багато, це дуже серйозно. Треба забрати там певну кількість важкої техніки, артилерії, людей, не строковики. Зараз строковики там знаходяться на цій території, вони не можуть тримати. Прикордонники теж, їх небагато, це ФСБшна структура. Треба щось робити більш серйозне. От зараз, я впевнений, в Кремлі вирішують, що робити. Можливо, якась гібридна, да, частину військових забрати і зробити з них такі мобільні групи. Вони там могли, там, наприклад, по всій території прикордонні носитися, якщо там прорив, вони як пожежна команда помчалися. І ось є ще один варіант, зараз його прокачують, але він дуже сирий. Створення сил територіальної оборони Російської Федерації. Ну, скопіювати з української історії, копі-пастейт, ну, все просто. І роздати їм зброю. Але тут питання, окей, можна набрати людей, там, чоловіків, там, фотки зробити, там, все для родини, все для побєди, границя на замке, зрозуміло. Але питання, треба їх навчити зараз поводитися зі зброєю, щоб вони не розбіглися з цією зброєю, як контролювати, хто буде над ними стояти, хто буде керувати ними, чи будуть здатні вони протистояти. Тобто тут дуже велика кількість питань, і от, ну, ще раз, куди не кинь, всюди для Кремля там з'являються нові проблеми. Ти вирішиш начебто одну проблему, а плюс до неї з'являються ще дві додаткові.
Ну і підвести логістику під ці новостворені підрозділи територіальної оборони, якби це смішно не звучало в контексті Росії, але тим не менше, я так розумію, що Росії і так важко впоратись з логістикою своєї регулярної армії на фронті, а тут вибудовувати постачання ще й підрозділів територіальної оборони. Це буде доволі складно, а роздати просто людям зброю – це великий ризик.
Звісно, великий ризик. Я впевнений, що в першу чергу тут будуть проти представники спецслужб Російської Федерації, які в цьому... їх завдання яке? Прописувати ризики. От будь-яка ситуація відбувається, і вони повинні писати сценарій подальших подій. Це класика. Ну, в українських спецслужбах так само. І ось я впевнений на 100%, коли там... От ідея там роздати білгородчанам, наприклад, автомати Калашникова. Да, автомати Калашникова. І ФСБ буде писати... Ця зброя може потім з'явитися на там чорному ринку, да, ринку там у кримінальних елементів, або вона буде розтікатися далі там в глибині території Тула, Москва. Тобто це для них, ну, це жах. Як так зброя піде? Тобто, я впевнений, будуть свої застереження з боку ФСБшників, вони будуть проти цієї історії роздачі. Логістика, ви правильно кажете, треба тепер розділяти потоки зброї, амуніції, боєприпасів, які йдуть в Україну. Тепер треба якийсь там цей струмочок відмежовувати і направляти куди? Там Белгород, Курськ і так далі. Тобто на фронт буде їхати трошки менше. Ще один момент. Протиповітряна оборона. Так, це начебто, здається, жарти жартами, але тепер велика проблема для Росії цих невідомих безпілотників. Ми не знаємо ще раз, хто їх запускає, з якої території, але треба прикривати з повітря всі ті наземні об'єкти, які будуть там військові, да? Там якісь там частини, танки. Треба ПВО, де взяти його? Теж або з дальніх рубежів Російської Федерації, Владивосток, Мурманськ, що там завгодно, Архангельськ, ні, не Архангельськ, ну там північ, або забирати десь Херсонська область, Запорізька область окупована, Донецька, Луганська, тобто всюди проблеми. Я думаю, що зараз, ну, зараз вони вирішують цю проблему, намагаються з'ясувати там, як діяти краще, або один з варіантів є, знаєте, залишити так, як є, і намагатися вибивати оці РДК там тими силами, які зараз є, авіацію в першу чергу.
Це для Росії створює купу проблем. Як думаєте, чи вони от зараз в їхньому російському генштабі якось активно обговорюють вирішення, чи ні? Чи є там противники, прихильники тих чи інших планів? От як думаєте, як це все всередині відбувається?
Дивіться, ця проблема вже вийшла далеко за межі російського міністерства оборони або там генштабу. Це проблема вже кремлівського масштабу. Це не просто історія про війська, це історія про те, що територія Російської Федерації піддається там ударам, там артилерії, там танки, там люди, скажімо, хуліганя, да, невідомого походження, ну, російський добровольчий корпус. Що робити з біженцями? Тобто Кремль, у Кремля тепер є великий головний біль. Біженці, треба їх розмістити, треба нагодувати. Зрозуміло, там російське це буде зроблено якось там серединка на половинку, там трішки нагодували. Да. Гроші, треба щось давати цим людям, там, або повісти цю проблему на регіональних керівників, губернаторів. Так, це ваша тепер проблема, займайтеся. Регіональний губернатор каже: а в мене немає грошей в бюджеті на цю статтю видатків, що робити. Тобто ці постійні наради, вони як внутрішньополітичний блок Кремля там стосуються його, так і силового, і не просто Міноборони, а всі спецслужби, Росгвардія, будуть голова, як виставити кордони, блокпости. Вони ж розуміють, що диверсійні групи оці від РДК можуть тепер просуватися в напрямку самого міста Білграда. Вони ж собі малюють сценарій, що одним із перших будуть атаковані хто? Будівлі ФСБ, будівлі МВС, будівлі Росгвардії, казарми. Тобто щось треба робити. О, ще такий приклад вам. Дивіться, в них є такий план, він називається «Крепость». Це коли там якась нештатна ситуація на території регіону, то всі представники, ФСБшники, розгвардійці, поліціянти, вони по тривозі їх визвонюють, там неважливо, там друга година ночі, третя, там шоста ранку, вони повинні там протягом 2 годин прибути до своєї будівлі, до приміщення, і забаркодуватися, тобто мішки з піском, БТР виставляється. А тепер, просто уявляєте, яка класна ціль для, ну, знову ж таки, якоїсь невідомої сили вразити оцю будівлю безпілотниками, не знаю, ракетами, або замінувати її, щоб одразу знищити там, якщо це регіон, то там може бути 300 або 400 співробітників ФСБ. Ну, всіх там, і оперативників, і допоможного підрозділу. Тобто, просто уявіть, да, всі співробітники ФСБ одномоментно перестають існувати. Ну, окей, не всі там, а десь там відсотків 70. Тобто це теж виклик, що робити.
Цей, мабуть, план протидії розрахований на якихось, не знаю, піхотинців в руках з автоматами і все, які більше не мають нічого іншого.
Так, дійсно, це застарілий план. Він був розрахований, коли була війна в Чечні. Коли що зайшли, забаркодувалися, у нас товсті стіни, у нас мішки з піском, багато там харчів, махорки, патрони у нас є, все. Будемо тут чинити супротив. Там БТР є, ну, але ж з іншої сторони вони стають легкою мішенню, оскільки вони всі компактно розміщені в одній будівлі.
Я так розумію, що ні Кремль, ні інші структури, там Міноборони, ФСБ, інші підрозділи, вони досі не адаптувалися до тих реалій війни, яку розв'язали майже 1.5 роки тому. Тобто для них все це ще не зовсім, скажімо так, не до всіх і не зовсім дійшло, з чим вони мають справу.
Так, я погоджуюся з вами. Дивіться, бюрократична система в Російській Федерації, вона не доволі, вона дуже інертна. Ну, то так, для справедливості, ну, у нас теж в Україні не дуже така флексибільна, да, не гнучка. Будь-яка бюрократична система, це ж сприйняття, це оцінка, це, ну, освідомлення, ухвалення якихось рішень. Набагато простіше, коли ти по рейках їдеш, там 20 років, все зрозуміло, там тут підписати, тут відмовити, тут задовільнити, там, ну, все зрозуміло. А тут нові виклики, абсолютно нові. Абсолютно нова реальність. Такого не було 1.5 року тому, да, взагалі, от не було. От 20 років все було окей, поки Путін. Так, там якісь там кримінальні справи, там, але таке, в регіонах, все ерунда. А тут заново треба усвідомлювати, переосмислювати систему безпеки, як протиповітряну, так і протидиверсійну. Якщо раніше кого вони боялися? Ой, там хтось зайде з Північного Кавказу, там скільки там, 2-3 десятки, 4 десятки бойовиків, вони там чим озброєні? Стрілецька зброя, там гранатомет, можливо, гранати, все. А безпілотники? Ще 2 роки тому безпілотники не були такою загрозою. Це безпілотник, що ну, знімає з повітря щось і все, да? А зараз безпілотник – це історія, по-перше, яка може скидати вибухівку, там точно над тобою висіти, або безпілотник, який може пролітати майже 500 кілометрів і влучати в конкретну будівлю, в конкретний поверх і майже в конкретне вікно. Тобто це дійсно виклик.
Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ, на громадському радіо ми говорили про події за минулий тиждень на російській Білгородщині.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.